양아치고 도로치미 상고 양아치고 도로치미
Ya itene.
Ya itene.
Alama.
Ya itene.
Ndosu Washington kota batachi Amerika la kimaza itene kwa singati VOA Afrika na ndoti 100.7 FM na batachi Bonginga ala tiache aketa kodoro kwa tibe Afrika na kodoro wanda la kimachala ina ndoti banda tere voaafrika.com Laso bikwansio lango bali oko na use ti nze ti mvuka tingusa kuse na ndoni baloko na gumba ya waka jeudi 12 septembre 2019 awa gosinga tala ke firme Max Kwewe dangana Felix et Passi se zembo ibara kwa mango ikwe falesu asango Sangoti be Afrika kundu ti mungo wangoti bendu ti gigi na ndo tene ti sedu ti wara conseil de sécurité ti ONU aye dalaso ti zilege na be Afrika na zingo mbeni kete mbage ti zingire so aza na ndo ti lo mbeni ye ti londo na ngusa ki use na ndoni baloko na uta wara embargo na ndo ti tene ti angombe so ti tene be Afrika wara lege polele fade so ti tene lo vent a ngombe a onkoye atene lo lingi ti vongi a ngombe so ake anene ngombe pepe nga na sungo mbela so bendu ti gigi a unda na akuta zo ti kodoro ti tene tongana ala ye ti vongombe a lingbi ala to mbeti na lo lango bade use wara 20 jours kozo ni kue ti tene ala vo na ngombe ni e danga beti ye ti da beti awamango so e pika pika singa na akuta zo ti kodoro a lingbi kue ala da duti nduru wara pre ti tene ala tene tene na ndoni pepe na mungo maboko la kue sango ti be Afrika na mungo maboko ti mbeni ndokua ti kodoro ti Chine so Irene Junkao ndokua ti sarango kusala na ndö tënë ti akobe ti kodoro wara Institut Centrafricain de la Recherche Agronomique so nduru Irene ayeke ikra azi yanga ti mbeni kuta kozo kapa ti lungo agugu ye biri gbia ti kodoro Faustin Archange Tadera na pakara Chengdong so lo yeke lingbi ti kodoro ti Chine na be Afrika asara mbeni tambula ti kusala na ndo so aleke reni ti tene aduti ande yaka ti lungo agugu so yeke kiri ande na ndö ti sango so na yâ ti kuâ singa ti sango ti be Afrika lakue gbia ti kodoro Faustin Archange Tadera asara mbeni tambula ti kusala na bombari kodoro komanda ti waka e da be ti so lani na yâ ti anze 101 lo wara lege pepe ti gue na mbage ka na ngoi ti matanga ti akobe ti aka wara journée de la femme rurale lo leke ra lani gere tere mbi ti tene ti gue ka ahonkue lo gue pepe ndali ti lani ambeni akuta kpale ti bira ati na mbage ka yeke kiri nga ande na ndö ti sango so ti hunzingo na ni sango ti kodoro wande na Congo dipanda wara Congo démocratique mbeni kuta ndau ti kutukutu ti ngoi wara train abâ gigi na mbongo to ti kodoro ni azo bale oku awara kuâ na yâ ti ndau so sango ti kodoro ti Congo afa tene train so ayeke ti yongo na akungba ahonkue amolenge ti kodoro ni gbâ ti ala ako na lini ti tambula na hondengo ni ayeke mbilimbili na tingo ti train so si ambeni ngo ti ala bale oku na popo ti atanga ni awara kuâ na ya ni akuta zo ti kodoro ninga lege oko akiri atene ye kue afa atene ungo ti azo so awara kuâ na yâ ti ndau so alingbi ande ti gue na nduzu ndali ti so ambeni mingi angbâ na kutaka na danganga ala yeke mä ye na ndö ti 100.7 FM na gbata ti bongi zia e tene kuâ singa ti VOA Afrika tongana ti so e tene fade gbia ti kodoro Faustin Archange Tadera asara mbeni tambula ti kusala laso na gbata ti bombari kodoro komanda ti waka e danga be ti awamango e kue tongana ti so e tene fade lani gbia ti kodoro na yâ ti ambeni anze 101 lo wara lege pepe ti gue na bombari ti tene lo duti na yâ ti mbeni kuta matanga ti akobe ti gbe ti sese so akobe ti aka so lani abâ gigi na mbage ka ndali ti lani na ngoi ni mbeni kuta kpale mbi ti tene ti bira asi e ma tënë na ndö ti tambula ti gbia ti kodoro na yanga ti wago singa ti VOA Afrika Freeman Sipila
Gongo ti biati kodoro la su na batati bombari abagigi ze nyumbi tungasu na pikoti kuju kutakapa ti matanga ti awali ti kete kodoro nga na matanga ti tengo kobe susi ya warapasa ti tena duchi pepe na ti batani tenchi sulani ya turugu tumba apika ngumbesi ala bubayani biati kodoro agwe lasu na ti batasu tifa biani na azu ti kodoro kwesu bombari ya tunda ti tene akiri awarapendere tilo ti kuzu nga si mangotere ya tunda ti tene kiri na popoti azu na yana wae si azu ya tunda ti tene akiri na yanga ti adatala koko si dingo buzi atambulanga nzoni na yati kusala sula su biati kodora sar na mbagiti bombari lozi biani yangati lekelongo pikoti da ti GPN na batati bombari lozi yangati kusala ti tukungo asisi na ndoti ligi sote ni goudron na ti batani ngasi biani lo tisa awa dingo buzi awa mungo mamboko ti tene akinzoni si ala mungo mamboko tenti lundungo ti batati bombari na pikoti akwa lisukwe lusida ndati tambula so ki ngati ba wala na pekoti sungu mamboko na langu menetin zeti fonondi kiso on na bitimbiti na aturugu tumba siriri akina tibatani wala kiri pepe tamlango chaini akitunga nanye ngasi lupika patara na akutazu tiko dorni lupika patara na abumbi chasi wilinga na ambini abumbi ndenge na ndenge susi akinati batasu andaka natangu susi biatiko dora sarafadi tambla tikusala tiloso na batati bombari na mbagiti birao mbitu angbala kwe na beti azo na langu tilaso mingi chazo akira pe ando sola kidasi si ala gunandu ti kando so kendo na terti bagbatia turugu ti minuska tenti atene ti wululu ti mbito angbati tena tambla na ti batani so fa tene ambina wapika ngombi ti FPRC akigiligi ti tene akir na ti batani si abikpali na mbagenika atene so abimbito mingi na beti azo andaka mbito ondo ti azo kwali ti warungo kobe ti tingoni kwe a ondoni tena ti so mingi ti azo susi ungo tala onkwe saki bala kandunu ukusi ya bumbi tere nando ti akando use ti dala parangana ti bagbati minuska ad awara akobeti tengoninga na ayoro pepe akigiamina bumbi sa kinek bitiri ta pepe tongana ti acted odeska si amumambo kona zusu na ligi ti teneti nyongongu demba ti akuta osi kodoro ake lako ti tene akuta zuti kodoro na gwata ti bongi abile na nduti duti ti azo nga si abumbi ti ngo mambo kona zo na ti pali alimbi ti tene amumambo kona zo si duti ti ala aganzuni nga si siriri akiri na ti bataso Freeman Sipila Bongi VOA Afrique.
Il me suis la mingi na la voix de l'Amérique en zone quoi sur le Sahara il faut que na ça podro dindinde en zone ya de mingi brindi na so aba podro ti ebe Africa ti ken lo fanga ken le dia soni la ke dia pe na en zone ye quoi te da a zo so ken ako de ti sara en zone quoi quoi te da singi la mingi na voix de l'Amérique.
Sanguti be Afrika la kwe tunga na chisui tenefadenga na mbage na mungo maboko timbeni ndo kwa tiko doroti shino so irina kejunkao ndo kwa tisarango kusala na nduti akobe tiko doro wara institut centrafricain de la recherche agronomique so ndo reni na angati mungu fanza ke ikra zi yanga timbeni kozo kutakapa tilungo agugu nga tunga na chisui tenefade biri gya tiko doro fosna arkonjto adera na lembe tiko doroti shino pakara shengdong a sara meni tambula na ndosu alekereni titene aduchi tungana yaka tilungo agugusu ndati pia lusu aike titene amukusala na mwange chikodoro nga titene asarasi wungo chikobe na nduchi gara agunanduzu ima gatikodoro Faustin Archange twadera na singa ti wagusinga ti na gbata chibongi Freeman Sipila
beti mbi akinaingia paske akembeni kota yela gana kota tu yeba itena kieti senge make kota kwa laki gana na kodoro mbibani lani so bigu na shini kwa fani na mbibibaka akembeni njonie akina universite ti agronomi ti shini ezo so manda kwa ti gugusa sigina ni ake professor Lee solo saa kwa nanduni ngu mingi mbibaa bendo tigigi abumbi tigi kwa abate na kodeti kwa so akembeni njoni kwa ti gana kobe na kodoro titiri na palitinzara na ambina ye enga ambina kodro mingi amanda lungo guguzo nila a population tala aga banzoni nani ebanga kyo a population ti na Centrafrique apedi banzoni na legiti yakati gugu alinga kwe gugu akasigigi na tanti nguza pa na tango tigi to na tanti buru gugu akengape u aza gugu na litila siete donc kalite ni a diminue kete mena legiti kodezo ekiwarande gugu na ngwekwe njoni gugu finini titengone ti matia population e mozusu mofanga yakaninga aussi mon petit kagugu timo la kwe mo waranginza ti batana famille timo munga aussi mozusu mo eti tenon salanga ti temote gugu pisu gugu akegana njoni na tertizumi yake njoni kobe mo kwe mon petit faya kati gugu ni miba akegeso ye kwe petit zo kwe kwe a petit faya kati gugu so e ni la memo singila mingi na aita ti so amangi so agwa manda iso na chine bigonda gouvernement chinois bigonda ambassadeur nazuti le kwe sa sa kwa interloge so si amulege na mulenge so kwe tena gwa mandai na gondani kati tena aga ala fanini na korti bigonda ala aussi bigonda tena lecha la pemba ala mandai nzoni na fenanti za pe ala mandan nzoni tena kikire ke ala la ke gwande na tiko dorti kwe tifa lungo fango yakati gugu na population centrafrique
Aki Fadek Biatiko Doro Faustin Archange Padera na singa ti wago singa ti na gbata ti bangi Freeman Sipil.
La voix de l'Amérique kota dati fono no tsake vunga sangu cha itawa yuki de Afrika kitene ki legoti ya lindi kitene ya viki nando ingila na la mingi mbanga tala kinduru nduru na teresi ni ati fono na kipasi ni ati ise kwa kutinya iti tene ala vunga na gigi gigi kwa inga tia lindi chi inga tia lindi chi mwamboko na isi ingila za papata ala kwa
Ikire barati fanu se ase waso kwa kima ena gbatati bongi na ndo ti son 1.7 FM ti alaso amai birna ti kwa singa ti eti u bongi nda rapepe i warabire a kuta angangu amon nge ti kodoro se so ina la epika patara na ndo tene ti asioni so a nkobo ti karingo kusala na legi ti greve a kiganani na ndo ti njoni tamlango ti manangombe ti na be Afrika nga kozo gene ti so leke wago singa Albert Mbaya lo fanai na ngo eti lisoroso lo fanai bango ndo ti lo alondo na ndo ampaye ti agreve so mbi asi na nyen si akuta zo ti kodro alingbi ti sara imalo
akozo greve so koro ti be Afrika awara ni atondani ando na temps ti bia David Dako na 1965 na après 1966 Bokassa a mon pouvoir avec le coup d'état 1979 a élève a fait la bâti greve à Tambola avec l'égé à la babatala matala na eba na 79 greve à Tambola mingi nga a jounia na ndo di peti manangombeti na temps ti président Kolimba vers année 90 greve na pokoti terre na pokoti terre na pokoti terre jusqu'à Agba à la élection de 1992, so agati na 93 qui bien passé agamo pouvoir. Donc on a bien passé agamo pouvoir. Aïe à Tamla, l'économie préparée agati na 2003, Bodizé agamo pouvoir na Gangou et na tanti président Bodizé quoi agrève à passer mais qui agrève so après tenir à tondo même à Ongo Baléota Baléoto Tongaso.
Ngu so sinya wa be Afrika sara Madame Betty Njoni na legeni pepe waka ane blanche asilebe uke na be Afrika.
Ya umi na be Afrika regime oko sa mupu wa na be Afrika ake na ane blanche kilo. Bon, jusqu'à là so na tante bia kwa deraya bia CPL, isi kina CPL. Na untuka apatiti bia Bokassa, kisina bia Kolimba, kisina bia Bolivie. Chaque regime ake na ane blanche. Mais atene ane blanche ake ya fasanti bingo iriti la ikatini. Mais si tu as tenu, tu as tenu, tu as tenu, bon ainsi à votre nom là diplôme sur mille valeur que tu as fait incompétence à Ondobeni à ça aussi amène à tous ceux qui croient que ça va dire mon amène de Afrique à votre gourmand na kodoro wande ça que la poste ni dans ce soir bas on a moi diplôme qui travaille ici à Fatiba yani so mbekinis na ngani zone côté donc il faut tenir à année blanche sur en réalité à on déjà à définir
à parler en bana Afrique sur bumbi wa syndicat ya wa fangombeti à lingi tite na gola ko na lingi tite grève wa hangati tena sara so mju franza ira tenir wa sacrifice tite nga pupu ya kete na ndoti fango mbeti na Afrika.
Unda ngondo so ane alimingi ane ke kota unda ngondo. Eske aike nzoni awa fango mbeti ya mbati sa la grafi chenze ala unda duwa kala esa ke tonga nanye. Metene ke so aike timbe ke so la so na Afrika kwa mamu a Centrafriken unda ngoko a Centrafriken so a ye kodoro kala inga pesi wala ke si baluse wa balota ambi inga peti na ke unda ngondo la. Awa fango mbeti ake sa la grafi souvante na unda duwa kala. Me tonga tango so se ake peyinga zoni mokona avec la colonie Bambetsa que Samoke Bangam Betinuku and Ligina Kedapepe. Ambena ou Fangon Betinguenga, Betinisu et Sasu et Nana Ligini Pepe. Donc, à titre de système d'éducation scorotine, il faut à Hayana le Kenny Gerunindi, Banati, Ambena ou Fangon Betinuku, Betinuku, Fangonique, Ligini Pepe. La Suna Béafrica, à Wamanon Betti, Wara, à Fangon Betti, Wara, à Porosu, Zoukwe, et Nati Shoni Porosu, à la Silasu Kodokini, à Pitamapepe, et à Fangati, à Kri Diani Diani Keneti Fangon Betti.
Tatena ke fa de bangonduti Albert Mbaya solo ke ngawa gosinga nando teneti a grève so ake bagigi mingi na be Africa ngatonga na tshe tenei wa gagen ou se biri ou se geneti Théophile Pape Eka 2 lo fangat bibeti lo so ake ngandekete nando ateneti grève so imal
Akwale so se tenete greve ake ganani nandote avenir, surtout ki sa tenen nandote kodo, maingo te kodo. Lunga na ibala so, moke zoutou mosara greve, bike kritike greve apa, enbi tenen greve ake nanbene situasyon so se ake shoni mingi nandote kodo. La so tunga na iba, na yate sarango akourie, nye la si ke banye, va tia fout a ondoni, men nandote a dokumen ofisyel. Ngiti amonenge, si ala gof a deti tenen, à l'indanayati administration que on a été même à moi zona quoi nayati intégration normalement on voit que da mais nous voulons que on a ça n'a pas de soi mais il y a que ça rien à que qui n'a pas de peco on a ça qu'on doit à l'indité n'a pas de paix qu'on doit à que maïa paix et là ça et que bas à ne blanche on a ça il m'a n'a ni tout on a à ne blanche à que encore il faut qu'on balle on a peco ni c'est à petit n'a à rattraper et puis de dire que et que nayati même situation ça y jeunesse aussi à se sacrifier mais ton nana gouvernement à faire tu tenais à battre une jeunesse à qui avenir c'est quoi d'autre de penser bénir qui sera engagé à Kenya dit que là nous notre association tient étudiants ligue ligue il va rappeler na un membre du gouvernement et na moment c'est faire la grève à ouais à ir ministre des finances automatiquement par exemple on a bourse à qui paye à payer à ir ministre des finances na y a tel angle où c'est à payer bourse tient étudiants mais là on a une situation en droit ça veut dire solution à Kenda, mais à que parfois mauvaise foi, ou façon tu tenais à diriger Yéné, tu tenais à la jeunesse, on en a à faire de l'an, c'est quoi d'or, à une atteinte à venir, c'est que tu es.
À l'ingbe, la quoi, atteinte grève en bas, tu tenais à Mouni, ton en a légué, tu tenais à Pundaï, n'a pas beaucoup de l'état, ou à l'ingbinga, à Wa Béafrica, Sarayso, mon Dieu Franzaïra tenait trêve, tu tenais à la Tundani, tu tenais à la Sara à sacrifice.
Yinga tenait droit de grève à que Yéso, à que inscrit Nayati constitution. Mais il pensait qu'on a sacrifié sa kéda à qu'on donnait gouvernement à Bandou aussi dans l'outil à venir ses cordons. Yesua Iratene, État Généraux d'Éducation, à bas Yesu à que Sara, c'est là où il y a une province année blanche à qu'il boue, à qu'il boue, à qu'il côté terrestre, à qu'on donnait il voulait gouvernement à voulait dans l'outil ténèbres aussi. C'est vrai, revendication à kéda, mais on a une jingle ici, une journée, il tenait pas tellement. Là, ça, il y a ta zone aussi. Dira Tumba Keda. Admettre que Fambe Tchapé, mais quand même, à que voir un salaire, parce que, à que faut ça la paix. Mais en même temps, à que sacrifier, amener. Et le gouvernement, le bout de Tilo, dans le dossier, c'est le faire dans une jolie condition. C'est le amener à Mandam Betti, dans le dossier école, à Damanangon Bettini, dans le goïso, il va quitter le nombre de écoles, c'est ce qu'il y a bandit, à que même nombre de l'Angbalasso, alors que la population a augmenté, la population a multiplié. Mais gouvernement Gila côté tenait à créer une école à paix. Gars, on quoi l'histoire de tes bases ni là en bas. On quoi école toi en bas ni là en bas. Donc à tes mêmes volontés ça aussi. N'importe quel type gouvernement c'est tenait le bas et même prime dans tous ces problèmes si à jeunesse. Donc on a beaucoup aussi à tes tirs Tumba. C'est que ça on a quoi jeunesse à tes bandes à tenir Tumba là c'est que pas grande c'est une petite réussite. Donc on a un sacrifice n'a que à tes rôles si gouvernement c'est tenait vraiment le
Zakere Tilo, Nando Tenechi, Éducation Nationale.
Conseiller, Radio, Voix de l'Amérique.
itene radio voix de l'Amérique ala kimaina batati bongina ndoti 101.7 FM Flaubert metitene Jean Flaubert Ikoli aike beni wa Afrika so leke na yatimeni ndokwa so aike bandu na ndotene ti abuze aike na ti kwa singati na ndotia kusala ndende so wa Afrika ke sara leke na singati Félix et Passy Sezembro
au Green Max a kembeni société so le que ça a coûté là na yati teneti yaka que nangu ça qui ou c'est nandoni bala qu'on a mené là ils a géré ça coûté là ni na niveau ti bongi na ministère du commerce il matriculé l'autre na société mais na ti domaine ti yaka yeso que ça a mbirimbiri na ti société ça kenyan a ke kwati fango yaka na ti batango nyama na kwati fango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na récolte ngoni na batango ni tene akani yeti tene il maîtrisé à différentes étapes ni so kwé ninga isara lega ko na lega ti batango akeke tanya matonga na algaduru angasa anga na taba
ala toda kwa zo bibia we
eke na sese ti sekia na kilometre bala ko na mbrambra na niveau ti capital na lega ti mbaiki eke na site ni so ouse eke na akona sekia akona sebokele itonda ti kwa sota mbirimbiri na niveau ti sekia so isara activité d'amingi commencé na lungo anzene nzene na kobe tonga na carotte a aubergine so et que dans un dossier gara et que livrage ndenge na ndenge ata a particulier voilà a professionnel donc tonga nsola que dans ce ta timbi est pas fixe et que na possibilité si tonga fadala que na ce petit bongi ala pika singa na yi atena ba iye et tonga so iye marati kobe tonga so et que na lege bien itene il livre na la kobe so na yanga datala
a kobe diso a kadigi da bagi wala que gosi na kodo wade
et que kamba geni na bongi mais anje na eso il prévoit que c'est ça na ta activité qui au Green Max na legacy quoi yaka bena branche na ke daso et que moi ko beni et que kanini na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre
so ala ndoti make fade Jean Flaubert Ikoli le kina fade na ngati singati Félix et Passy Sezembro na ti kwa singati na ndoti ya kusala so amolenge ti kondora ti sara Sango nando teneti ya wa sambelango nzapa mbeni kuta bumbi ti ya danzapa Baptiste tibe Afrika ke bagigi na la poso so akiga kuta teneti ani ake nando teneti ya iswa nguruzo waka environnement mokonzi ti bumbi ti ya danzapa Baptiste tibe Afrika pasteur Dieu Donné Mapulu afana itene nando ni na angati singa ti Félix et Passy Sezembro
et que ça va côte conférence débat dans le cas côte à peine où c'est ailleurs soit en gros et tout français à peine environnement na connaissance code de la famille centrafricaine ailleurs c'est cela et que mandayan de danganguma la position de ça
ailleurs soit en gros et tout on a environnement soit nous avons attention à kembri benye là tout ça
ailleurs soit en gros et tout d'abord à que na et que ba ngou et que ba à auto même à auto ceci à que tambula na peretie asali sola jegana ni na ndo semi chazo aye sola si ini leni ita pasteur le manda ye nzon na ndoni isawa kwa na oe fore na environema lanu gati fana e ye na ndoni keti na ndi se jedaso e ba adengwa keke a desordra kege non seulement na Afrique en général mais na Centrafrique en particulier a du tenetti code de la famille ni pensa que ndeni eso contrafiqué mingi et grisani pensa que le ignoré alors de bas qui ingani si tene a aidé et si géré par exemple à question de succession à question si a wali moi a menengé et si a ga orphelin et il est en donné de penser qu'à quoi il a capé pour le moment la communauté de Basia plainte parce que il n'y a pas de tenir une demi il a si église à part que nous dit le mandat
conférence des bansoir et tamana la poste soir et boum bim bim à église ti bangi ou ngana ti akita kodo ti biafrika quoi là
et tout ça a édifié tes contrats ma petite diplomatique en bangi ça bien ga facile après à de ça là de pas une semaine deux semaines même voilà un mois que cela tu na bangi et tout ça vient à l'église. Mbirimbiri, qui est Bangui, à l'union de l'église Bassi, mais pas bien de l'église à l'Ebec, à Kéganayani, voire même à l'église Wipen.
So ala ndotima ke fade mukunzi tibumbi tia danza pa Baptiste tibe Afrika Pasteur Dieudonné Mapulo. Ala kimazia itene na ndoti 101.7 FM ngala suna tikwa singa ti na ndoti itindara wa sarangwa itindara na Be Afrika Pierre Marie Douzima solo ke na ngangu ngobo mingi ti mandango lego tia zo lo manda na timbeni ngati ndara solo sara lego timbeni biati kodoro ange Félix Patassé ti zangia na beti awa mangoi imalo
ababa amama amotro do kwiti république centrafricaine. Chers compatriotes, la chose a contenté pour ressortir république centrafricaine, ce n'est pas il y a oui. Par exemple, Barthélemy Bouganda, Abel Doumba, David Dako, André Kolimba, et Bandon et Ngoutri Ayuhu. Na yeso ati na ndemesu na kodo chiki république centrafricaine. Si itene, la sou ige banaliti limbo on, dango chi pape, e bandi na président de la république d'Ivry, na tere chi mani chindi katu sa ma panza, a mani yo, ah, ils ont dit pour eux, ils ont dit pour eux, oui, j'ai perçu l'eau. Là, j'ai dit, paf! Mais, il faut dire, est-ce que, à Béchala, Syria, Syria, oui, mais là, il s'en, bon, je crois, j'ai dit, ah, grand frère, Abbé Goumatin, mais, vraiment, je suis très bon, mais tu seras notre porte-parole, c'est comme ça que moi, Patassé, je résume en ces termes, je dis tenez, il faut que elle ait un garçon, malgré ça, ma part de présent, il est fait, mais il faut à la chic et un peu près, l'eau, ce qui n'a pas à payer l'eau, ça se salit l'eau, et moi, à mon pécotil, l'eau. Pas de coup bas, c'est terminé.
Il tenenga siriri na ingoti bia patase ayeke fade dango ben na lo na lego ti Pierre Marie Douzima solo ayeke wasarangoa ti ndara solo ayeke manda mingi lego ti azo.
Bon, maintenant si metene alingi ti matafonono ti voix d'Amérique na ndö ti gere proposition ato ngbango ako na ako na pengini basambari na bangi ya efeminela aga amalingi ti i tubodro
Le frère Michel, chemin de fer, mon compétent ingénieur de sang.
Elle n'habite pas dans mon quartier, je l'ai croisé sur mon chemin, les étoiles.
Ephrem G, Maseka Tibe Afrika wa Pikango, Monzoko na Ati Pendere, Monzoko Tilo, Katale ala Diva Tizangia, na Beti, awa Be Afrika Kwesu, na Ndimbe Sola Kemai, na Ndo Sola Keda, na Agbatati Bongi, na Ndoti 101.7 FM, nga ala Tiko Doko Wande, Sola Kemai, na Ndoti Banda Tere, Ibarala, mingi, ala Sola Kena, Matanga Tibungala, na Yinga So, Tunga Nambi Wani, Tenenala, Njoni, Matanga Tibungonga, ala Sola Kena, Yati Vundu, Ikangbi Mwatera.
La voix de l'Amérique.
Radio de voix d'Amérique, nous sommes en train de parler de la musique FM, nous sommes en train de faire 101.7.
Je t'appelle ma baby, oh, tu t'appelles Manuela.
ngati laso kwa singati yake guti kondani kiri baratu ndingo nani ala kwe swa pusu ndo fa detima ina tia sango tibe Afrika ngana ti kodoro uwande awa gosinga tala kifa de firme Max kwa ya weda ngana Felix yepasis zembo zosu ale kere kwa singa swa ke José le Mauricien teratu nana luma sina ke molenge ti Amerika Justin Trist alambanjoni.
Je suis prêt à escalader la lune, je suis prêt à graver les montagnes, je suis prêt à combattre Babylone, bébé, wallah mon pendé,